Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, entomoloog Dr. Johan Pretorius en entomoloog professor Henk Geertsema. Ons kop vandag se program af met 'n vraag van Derek van Sel van Belville, wat wil weet hoe suikerbekkies dit regkry om hul kuikens met hul lang, dun bekke te voer en of hul kuikens op nektar groot gemaak word.
Baie voëls drink nektar en gedurende die proses bestuif hulle natuurlik ook nou die blomme of die plante. Baie voëls drink net nektar by geleentheid, maar by ander is nektar die primêre voedselbron. Die mees bekende van hierdie laasgenoemde groep voëls is seker die suikerbekkies van die ou wêreld wat dan nou Afrika insluit, die suikervoëls van Suid-Afrika, die heuningvreters van Australasie en dan laastens die kolibries van die Amerikas. Dit is vier onverwante families wat vir die grootste deel op verskillende kontinente lewe, maar waarvan hulle nektar gebruik gelei het tot ooreenkomste in gedrag, fisiologie en ekologie, sowel as in die blomme wat hulle besoek. Die voëls drink dan nou gewoonlik van opvallende rooi of oranje blomme, buisvormig of met borselagtige bloeiwysers. Nou hierdie kleure kontrasteer beter as enige ander kleur. Ek sê hierdie kleure bedoel nou rooi en oranje. Kontrasteer beter as enige ander kleur met groen vir beter waarneming dan nou deur die voëls. Die voëls moet die blomme van ver af kan sien om energievermorsing te vermy in hul soeke na blomme. Om die hoë energiebehoeftes van die voëlbestuivers te bevredig, moet die plante groot blomme hê of hulle moet bloeiwyses hê wat baie nektar produseer. Nou in Suid-Afrika is die beter bekende buisvormige blomme die van die alwyn, erika, willedagga en vierpilsoorte, terwyl borselbloeiwyses die van proteas, speldekussings en die Natalse barkhout is. Dit is nou die Natalse bottle brush, as ek nou die Engels mag gebruik. Die suikerryke nektar wat deur voëls benut word is baie verdun om die viskositeit laag te hou sodat die voëls dit maklik kan drink. Nou die voëls suig nie die nektar op nie, hulle lek dit op met hulle tonge. Nektar wat vir insekte bedoel is, het gewoonlik weer 'n hoër viskositeit. Nou nektar is die ideale voedsel vir klein voëlsoorte met hoë energie behoeftes. Ons weet hoe kleiner 'n diertjie is, hoe ongunstiger is die oppervlak-volume verhouding en hoe meer energie word benodig om die liggaamstemperatuur konstant te hou, want baie energie kan op die oppervlak verlore gaan. So 'n aantal jare gelede het professor Sue Nicholson en haar span aan die Universiteit van Pretoria vastgestel dat 'n 8 gram witpens suikerbekkie ongeveer 2.7 gram suiker per dag benodig. Dis 'n derde van sy liggaamsmassa. Hierdie suiker kan relatief vinnig uit nektar verkry word en 'n suikerbekkie hoef net 'n paar minute uit elke uur te voed. Die gemiddelde konsentrasie van nektar wat vir voëlbestuivers bedoel is 20% op 'n gewig tot gewig basis, wat beteken dat elke 20 gram suiker saam met 80 gram water kom. Nektar kan egter nog meer verdun wees, wat sal beteken dat groote volumes ingeneem moet word om energiebehoeftes te bevredig en sodoende sal dan ook meer water ingeneem word. Vir 'n suikerbekkie om sy verlangde daaglikse energie uit verdunde alwyn nektar wat 10% suiker bevat te verkry, moet dit omtrent 3,5 maal sy eie liggaamsmassa aan nektar drink. Die ekwivalent vir 'n 70 kg persoon sou wees om in een dag 245 liter Coca-Cola, wat min of meer dieselfde suikerkonsentrasie het, te moet drink. Nou dit is baie erg, 245 liter per dag. Al die oortollige water wat dan nou so ingeneem word, moet natuurlik ontslaaf van geraak word. 'N Klein bietjie geskied deur verdamping, maar die grootste deel word deur die excretoriese stelsel, die niere, en dan ook die spysverteringskanaal uitgeskei. Die niere is in staat om groot volumes vloeistof te prosesseer sonder noemenswaardige verlies aan opgeloste stowwe. Verder word 'n deel van die water glad nie in die spysverteringskanaal geabsorbeer nie, maar sommer direk saam met die verteringsreste uitgeskei. Nou, hoe dit ook al sy, die suikerbekkies skei daagliks groot volumes vloeistof via die niere en die spysverteringskanaal uit. Ons kan sê hulle is sulke lekkende voeltjies, nee, hulle piepie basis die heel dag. Gedurende die winter bied nektar nog 'n verdere uitdaging. Die groot volumes koue nektar wat ingeneem word, moet natuurlik nou dadelik verwarm word sodat die liggaamse temperatuur nie onder 40 grade daal nie. Dit verg verdere energie en dus meer nektar wat gedrink moet word. So baie verdunde nektar gaan dus nie baie goed of gaan dus nie baie goed in die winter werk nie. Nektar bevat daarom nou nie net suikers nie, maar ook ander bestanddele wat belangrik vir voëls mag wees. Beide essensiële en nie essensiële aminosure, asook natrium en kaliumione kom in nektar voor. Alhoewel hul snavels en fisiologie aangepas is vir die benutting van nektar, is nektar nie suikerbekkies en suikervoëls se enigste voedselbron nie. Hulle eet ook insekte. En dit is juist die insekkomponent van hulle dieet wat hulle in staat stel om hulle kuikens moeiteloos groot te maak. Ek dink die redes is eintlik voor die hand liggend hoekom suikerbekkies en suikervoëls nie hul kleintjies op nektar groot maak nie, maar eerder op insekte. Die lang snavels sou dit baie moeilik maak om kleintjies met nektar te voer. Die ouers sou die nektar in die oopgesperde bekkies van die kleintjies moet laat indrup, wat natuurlik 'n groot mate van noukeurigheid sou verg. En dan sou die kuiken ook nog sy bek elke dan en wan moet toemaak om te sluk, so baie druppels sal nou nie eers in die kuiken se mond of sy bek beland nie. Met die lang snavel kan 'n insek egter met groot gemak in die oopgesperde bekkies van die kuikens geplaas word. Die lang bekke is amper nou soos 'n tangetjie, 'n haartangetjie of pinset, wat mense dit ook al noem. En ja, dit is 'n baie handige manier om insekte aan die kuikens te voer. En daar sal ook geen vermorsing plaasvind nie. Die tweede belangrike rede sou wees dat dit problematies kan wees om kuikens aan nektar gebruik se hoë waterlading bloot te stel. Die oortollige water sou ook moes uitgeskei word en dit sou in die nes moes gebeur en dit sou natuurlik dan nou gelei het tot 'n permanente nat nes. Dan derdens, die kuikens het nie soseer suikers nodig nie, maar eerder proteïene vir groei. Alhoewel nektar wel aminosure bevat, is insekte 'n baie meer gebalanseerde dieet om die gesonde ontwikkeling van kuikens te verseker. So Derek, ek dink nektar is, soos ons nou verduidelik het, sal nie goed werk nie. Die lang snavels van suikerbekkies is egter ideaal om insekte aan die kleintjies te voer en so die kuikens word op insekte groot gemaak.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Volgende vra anoniem van Pretoria 'n vraag en dit word beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Anoniem skryf: ons het 'n paar maande terug iewers in die Klein Karoo langs die pad stil gehou vir iets te ete. My seun het toe op 'n muur getrap en dadelik het ander mure in die omgewing op die plek afgestorm en redelik ontsteld voorgekom. Van wat ek agterna kon aflei, was dit sogenaamde balbytermure. My vraag is, het mieren die vermoë om met mekaar te communiceren? Ek sou dink dit is wel moontlik, maar hoe doen hulle dit? En hoe verklaar mens die mieren se gedrag nadat daar op een van hulle getrap is?
Anoniem mieren het beslis die vermoë om te communiceren. Maar die manier waarop hulle dit doen is so buite ons eie verwysingsraamwerk. Ons is mos baie op sig en gehoor aangewese. So kom ons kyk bietjie hierna. Kommunikasie tussen insekte, veral by sosiale insekte soos sekere bye en wespe, asook alle termiete en mure, is seker een van die mees fascinerende verskynsels in die natuur en het al vir groot verrassings gesorg. Dink maar aan die Oostenryker Karl von Frisch, wie sy werk om die Nobelprys besorg het, nadat hy die daanstal van heuningbye ontsyfer het. Nou ja, aangesien mure sosiale insekte is, is kommunikasie tussen lede van 'n kolonie van kardinale belang vir hul oorlewing en sukses. En mure kan op 'n paar verskillende wyse met mekaar kommunikeer, waarvan chemiese kommunikasie sekerlik een van die belangrikste is, hoewel dit dikwels in kombinasie met ander metodes gebruik word. En dit word moontlik gemaak deur die produksie van sogenaamde semiochemikalieë wat basies 'n chemiese verbinding of mengsel daarvan is wat deur 'n organisme vrygestel word en wat dan die gedrag van 'n ander organisme beïnvloed nadat dit waargeneem is, hetsy deur smaak of reuk. 'n Groot voordeel van die gebruik van semiochemikalieë in kommunikasie is dat die vervaardiging en oordrag daarvan baie ekonomies is en dis nie veel energie vereis nie. Feromone is sulke semiochemikalieë wat spesifiek individue van dieselfde spesies of soort in staat stel om met mekaar te kommunikeer. En by mure is feromone baie belangrik in hierdie opsig. Nou, natuurlik is die produksie en gebruik van feromone nie net tot mure beperk nie, ons vind dit by meeste ander diere, maar by mure spesifiek is die chemoreseptore, soos aangetref op die antennes of voelhorings, so sensitief vir feromone, dat hulle nanogram en selfs femtogram hoeveelhede van hierdie chemikalieë met gemak waarneem. So is daar al geskat dat slegs 'n milligram roeteferomoon, met ander woorde feromone wat die roete na byvoorbeeld 'n voedingsarea uitwys, genoeg is om 'n swerm blaarsnyermure 3 keer om die aarde te lei. Natuurlik is hierdie fenominale reukvermoë nie net tot mure beperk nie en dit is 'n algemene tema onder insekte. Nou, verskeie feromone word deur mure geproduseer en afhangende van die konsentrasie en samenstelling het hulle spesifieke funksies ten doel, soos byvoorbeeld om alarm te maak as gevaar dreig en ons sal nou daarna kyk, om nesmaats te laat weet waar kos gevind kan word en om roetes na die kos te merk, om maats te lok vir paring, om te onderskei tussen nesmaats en indringers, om 'n koloniese gebied af te baken en nog vele meer. By een muurspesies wat in die noordelike halfrond voorkom, is daar selfs gevind dat die werkers 'n vlugtige feromoon afskei gedurende die lente, wat dan die koningin en larwes uit hul winterdiapouse of rus ontwaak. By mure word feromone afgeskei deur verskeie organe en eksokriene kliere wat op spesifieke areas reg oor die muur se liggaam voorkom. Tussen die verskillende muurgroepe vind ons egter dikwels dat kliere wat verantwoordelik is vir die produksie en vrystelling van feromone wat dieselfde doel dien, anatomies kan verskil. Byvoorbeeld, een spesie muur sal roeteferomoon in die gifklier van die agterlyf produseer en vrystel, terwyl 'n ander muurspesie weer dieselfde feromoon in die tibiale kliere van die pote vervaardig en vrystel. Wat verder interessant is, is dat verskillende muurspesies die chemiese samenstelling van hul feromone varieer, sodat hulle net met hul eie spesie kommunikeer, wat dit dan baie spesifiek maak, presies wat feromone ten doel het. Mense kan amper sê die verskillende muursoorte praat in verskillende tale. Maar Lisa, soos dikwels die geval in die natuur, is daar tog meestal uitsonderings. Soos dit bekend dat sekere mierspesies hierdie privaatheid skend deur die feromoonroetes van ander mierspesies te volg na 'n voedselbron. Selfs ander parasitiese insektsoorte wat in miernesste bly, soos sekere vismotte, kevers, vlee en selfs motte en skoenlappers, kan die feromoonroetes van hul gasheer mierspesies volg om sodoende die nes op te spoor. Maar wat van mure van dieselfde soort of spesies? Mense sou dink dat die feromone wat byvoorbeeld gebruik word om roetes na kos te merk, eksklusief vir mure van dieselfde kolonie bedoel moet wees. Anders kan mure van dieselfde soort, maar van verskillende kolonies, mos die roetes volg en sodoende kompetisie raak. En daar is inderdaad bevind dat sommige muurspesies van dieselfde nes koloniespesifieke chemiese merkers tot hul roete feromone byvoeg, sodat ander mure van dieselfde spesies nie hierdie roete sal volg nie. Die gedrag wat anoniem waargeneem het toe die persoon op die balbuiter mure getrap het, is 'n alarmrespons wat ook deur feromone, sogenaamde alarmferomone, veroorsaak word. En wanneer dit dan by alarm maak kom, is daar basies een van twee reaksies wat mure toon. Daar is 'n sogenaamde aggressiewe alarmrespons waar die werkers, maar veral die soldate, doelbewus na die gevaar sal beweeg en aanval, soos in die geval van anoniemse waarneming, of 'n paniek alarmrespons waar die mure van die gevaar sal probeer vlug of wegbeweeg. Lise, net om 'n voorbeeld van laasgenoemde respons te gee. So 'n klompie jare terug kom ek af op 'n kolonie grootkop huismure in die genus Paedouli, wat oënskynlik doelloos buite hul nes rondgemaal het, en van die werkers het selfs larwes en papies in hul kake rondgeraap, wat hoogs onwaarskynlik is. By nadere ondersoek vind ek toe dat die mure se ondergrondse kolonie in die proses was om deur kommandomure aangeval en geplunder te word. Dit was duidelik dat die grootkop huismure nie 'n kans sou staan teen hierdie spesialis predatore nie, en hulle het die paniek alarm respons gekies waar die gelukkiges die slagting kon vryspring. Die konsentrasie van feromone is ook belangrik in mure se gedrag. Ons weet byvoorbeeld dat mure van 'n lae na 'n hoë konsentrasie van alarmferomone sal beweeg, en sodra 'n drempelwaarde in die konsentrasie oorskry word, sal die mure oorgaan in 'n aggressiewe, veglustige houding. Maar leser nie net dit nie, party mure soos die wewermure wat ons langs die KwaZulu-Natalse kus aantref, skei alarmferomone af met verskillende komponente wat dan aanleiding gee tot stapgewyse gedrag. In die buitenste rand van hierdie feromoon, kom ons noem dit nou maar 'n wolk, word die mure attent gemaak dat daar 'n bedreiging is. 'n Tweede komponent, meer gekonsentreerd na die binnekant van hierdie feromoonwolk, lok die mure na die bron van die gevaar, terwyl 'n derde komponent in die onmiddellike omgewing van die gevaar al dan stimuleer om alles te byt wat nie soos hulle lyk of ruik nie. Die chemiese samenstelling en komponente van alarmferomone kan baie verskil tussen die verskillende miergroepe, asook die spesifieke kliere waar hierdie feromone vervaardig en vrygestel word. So mens kan nie in hierdie opsig juis veralgemeen nie. As enkele mure beseer word, soos in anoniemse geval wat op die balbuiters getrap het, het al die vermoë, as al nou natuurlik nie dadelik vrek nie, om ook roete feromoon saam met die alarmferomoon vry te stel, wat dan ander mure nie net sal laat weet iets is verkeerd nie, maar al ook lok na die muur of mure in moeilikheid. Buiten vir dit het balbuiters, soos baie ander muursoorte, goed ontwikkelde oë wat ook uitstekend aangepas is om beweging waar te neem. En natuurlik is dit ook heel waarskynlik dat die plattrap aksie van die mure aanleiding gee daartoe dat die uiters vlugtige alarmferomone passief vrygestel word in die lug en dan tot dieselfde gedrag lei. Ons sien dit ook met ander muursoorte soos die malmuur Anoplelepis custodiens, wat genadeloos op mens toesaak en begin byt as jy op die werkers trap. In sommige areas maak hierdie mure dit bykans onmoontlik om buite te werk. Nou ja, tesame met chemiese kommunikasie kan mure ook kommunikeer op ander wyse, byvoorbeeld sekere spesies is in staat om te striduleer, met ander woorde hulle maak geluide, deur gemodifiseerde dele van die liggaam teen mekaar te wryf of te skuur. Die klank word egter as vibrasies deur die substraat waargeneem, eerder as klankgolwe wat deur die lug trek, aangesien mure mos nie ore het soos wat ons dit ken nie. Sommige muursoorte, veral die wat in houtnes maak of wat kartonneste bou, kan ook kommunikeer deur op die substraat te tok met byvoorbeeld die mandibels of die welkake om hul nesmaats van gevaar in te lig. In baie gevalle sal mure ook met mekaar kommunikeer deur aanraking, as hulle mekaar met hul antennes of voorbene streel of tik, soos byvoorbeeld waar 'n werker ander werkers werf om hul na 'n voedselbron te begelei, of waar een werker kos by 'n ander bedel. So anoniem, dit is maar 'n opsomming van hoe mure met mekaar kommunikeer, althans waarvan ons bewus is, maar daar is geen twyfel dat die gebruik van feromone 'n geweldige belangrike rol speel.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius.
Uitmaar gewe, duik 'n vraag van 6 April 2020 op van Thea Thiele van Victory Park in Johannesburg. Sy skryf, ons het onlangs verhuis en 2 onbekende goggas in die nuwe woonplek raakgeloop. Sy beskryf die eerste gogga as rooi en lyk op die oog af op 'n miniatuur garnaal. Dit het meer as 10 pote met 'n liggaamslengte wat wissel tussen 5 en 10 mm. Sy het nog geen lewende eksemplaar gesien nie, maar vee telkens oor dosyne wat as sy die vloer vee. Die gedeeltes het begin maart verskyn. Die tweede gogga was al teenwoordig in Januarie. Dit sien die mure vas, veral in die badkamer. Sy beskryf die insek dan as 'n bewegende eiersakkie met 'n lengte van tussen 10 en 12 mm. Sy stuur dan ook foto's van die goggas saam. Tja, die eerste gogga is die sandvlooi. Dis nie 'n insek nie en dis ook nie 'n vlooi nie, maar behoort tot die crustacea of skaaldiere. Dis ook ver verwant aan garnale. Sandvlooi is landlewend en kom veral voor in baie vochtige gebiede en word dikwels in groot getalle op die strand onder verrottende seebamboes en verdwaalde plastiekvelle. Onlangs is daar by die Tygerberg Hospitaal net sulke groot getalle aangetref, maar hulle was verskuil onder klammatte by die ingange, wat hulle natuurlik hulle teenwoordigheid verklaar. Die paar wat Thea uitgeveer is dood as gevolg van uitdroging. Hulle is nie skadelik vir die mens nie en help in die kompostering van plantreste in die tuin. Die tweede gogga is 'n sakworm van 'n maatjie verwant aan die kleuremot. Dit is moeilik om net van die sakkie te bepaal watter maatjie dit is. Die een soort staan bekend as Setia caffra. Hulle rus oorkies, wat enkel binnen in die sak leef van ligene en mos wat tussen die bakstene van mure of trappe voorkom. Die maatjie self het 'n vlerkspan van ongeveer 12 mm met grys-wit gekleurde vlerkies besaai met swart spikkeltjies. Die ander moontlike mot is dalk die kleuremot, maar die bestaan ook uit 'n aantal verskillende soorte. Kleuremotte se ruspertjies voed almal op wol en word dikwels in klerasie of matte aangetref. Gereelde beligting van klerasie met gebruik van patente insektemiddels word aanbeveel. Vir voorkoming op behandeling van motte en woltapijte word buitebeligting in die sonskyn en bespuiting op die onderkant van die mot met 'n goeie aerosol insektedoder aanbeveel. Dankie vir die vraag. Hier is 2 bekende insekte in die huisomstandighede.
En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vra te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.